Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день події и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Активисты КФМН, которые провели вчера топлес-протест каля белорусской АКДБ, сбили, обстригли и забрали документы. У Менску судят затриманных 19 снежня. У Шкловской колонии побрались шлюбом Микола Статкевич и Марина Адамович.
Одразу после новинов.
У Мянску 21 година, у студии новина у Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Телебачення Паўночнай Кореі показала сёння кадры развітання са шматгадовым лідарам краіны Кім Чен Ырам, які памёр 17 снежня. Шкляны гроб з целам выстаўлены ў маўзалеі, дзе ляжыць забальзамаванае цела яго бацькі Кім Ір Сена. Жалоба ў краіне працягнецца 11 дзён. Брытанская газета «Гардыен» напісала, што цана бальзамавання можа набліжацца да 1 мільёну даляраў. Да таго ж, на ўтрыманне цела штогод трэба таксама траціць некалькі соцень тысяч даляраў. Паводле «Гардыен» неясна, ці зможа дазволіць сабе Паўночная Карэя мець двух забальзамаваных лідараў, або тут вырашыць сэканоміць на больш надзённыя патрэбы. Міністерства замежных справ Украіны пацвердзіла, што прадстаўнік пасольства з Менску едзе да месца, дзе знайшліся актывісткі руху «Фэман». Учора тры дзяўчыны зніклі пасля таго, як напаўаголенымі правялі акцыю на прыступках будынку КДБ ў Менску з патрабаваннем вызваліць палітычных вязняў. Паводле прэс-службы руху «Фэман», пазней дзяўчаты былі затрыманыя на вакзале ў Менску. Ім завязалі вочы, адвезлі аўтобусам у лес, дзе пасля пагрозаў і здзекаў пакінулі распрацоўку. Нутымі і без дакументаў. Дзяўчаты выйшлі з лесу да вёскі Бякі, што ў Ельскім раёне, і адтуль змаглі патэлефанаваць. Падрабязнасці пазней у праграме. Група назіральнікаў з Лігі арабскіх краінаў прыбудзе ў Сырыю ў чацвер. Пра гэта паведаміў прадстаўнік арганізацыі. Сырыя пагадзілася прыняць назіральнікаў, якія будуць кантраляваць выкананне пагаднення аб нармалізацыі абстаноўкі ў краіне. Сірыйскія праваабаронцы паведамілі сёння пра новыя сутыкненні паміж урадавымі сіламі і вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. У адным з цэнтральных раёнаў краіны былі забітыя і параненыя каля 100 чалавек. Сёння ж прэзідэнт краіны Башар Асад падпісаў дэкрэт аб прымяненні смяротнай кары да тых, каму дакажуць віну ў пастаўках зброі, тым, каго ўлады называюць тэрарыстамі. У Казахстане ўстаноўленыя меркаваныя арганізатары непарадкаў у горадзе Жанаосэн, якія адбыліся ў канцы мінулага тыдня. Іх імёны не называюцца. У выніку сутыкненняў у горадзе і наваколлі загінулі 14 чалавек. Улады заяўляюць, што расследуюць абставіны гібелі кожнага. Мясцовыя праваабаронцы і апазіцыянеры паведамляюць, што загінулых значна больш. Непакоі пачаліся пасля таго, як мясцовая нафтавая кампанія правяла масавыя звальненні. У горадзе ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. Еўрапейскі суд у правах чалавека сёння абнародаваў рашэнне па заявах грамадзянаў, якія пацярпелі ў выніку захопу закладнікаў у тэатральным цэнтры на Дуброўцы ў Маскве ў 2002 годзе. Тады тэрарысты захапілі больш як 900 чалавек. У выніку выратавальнай аперацыі з прымяненнем сакрэтнага газу загінулі 130 чалавек. Еўрапейскі суд прызнаў права на кампенсацыі ў памеры ад 8 да 66 тысяч еўра усім заяўнікам. На хвалях